რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გაცემებს, როგორც ჩემმა წინამორბედმაც გითხრათ ახალ თქვენგელით ახალი ამბების გამოშვება. შემდეგ კი ეთერში გავაუხილავი ფარდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. როგორც გითხარით, ჯერ ეთერს დაუთმობთ ახალ ამბებს მარიამ ჭიაურელია პრაღაში ჩემთან ერთად.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ვლადიმირ პუტინის განცხადებით სირიის მთავრობამ და ოპოზიციამ ხელი მოაწერა შეთანხმებას ზავის შესახებ. 4 ჯარისკაცი დაიღუპა აზერბაიჯანელ და სომეხ სამხედროებს შორის საზღვართან შეტაკების შედეგად. შეერთებული შტატები მალე გამოაცხადებს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებს, რომლებიც წინა საარჩევნო ჰაკერულ თავდასხმებს უკავშირდება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის განცხადებით სირიის მთავრობამ და მისმა ოპონენტებმა ხელი მოაწერა შეთანხმებას მთელ სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე და დეკლარაციას, რომელსაც გამოთქულია მსათხოვნა სამშვიდობო მოლაპარაკების დასაწყებად. ასევე ხელმოწერილი იქნა დოკუმენტი ზავის შესასრულებელი ზომების შესახებ. ამასობაში სირიის არმიამ გამოაცხადა, რომ ადგილობრივი დროით შუახამიდან თბილისის დროით 30 დეკემბრის დილის 2 საათზე შეწყვეტს ბრძოლას მთელ სირიაში. როგორც პუტინმა დღეს თქვა, რუსეთის საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრებთან საუბრის დროს ყველა შეთანხმება ძალიან იოლად შეიძლება ჩაიშალოს და მათი დაცვა საგანგებო ყურადღებას მოითხოვს. პუტინის ამ განცხადებამდე ერთი დღით ადრე თურქეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ თქვა, რომ თურქეთი და რუსეთი ამსადებენ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას და დოკუმენტს, რომელშიც შესულია სირიაში კონფლიქტის პოლიტიკური მოგვარების გეგმა. დღესვე პუტინმა გამოაცხადა სირიაში რუსეთის სამხედრო კონტინგენტის შემცირების გეგმას.
ბეთანხმები თავდაცვის სამინისტროს წინადადებას სირიის რესპუბლიკაში ჩვენი სამხედრო წარმომადგენლობის შემცირების შესახებ. იმის გათვალისწინებით, რომ უდაოდ გავაგრძელებთ ბრძოლას საერთაშორისო ტერორიზმთან და კვლავაც გაუწევთ მხარდაჭერას სირიის კანონიერ მთავრობას ტერორიზმთან ბრძოლაში.
განაცხადა პუტინმა. საქართველოს მთავრობა $100,000 დაეხმარება ბავშვებს, რომლებიც განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ სირიაში შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად. მთავრობის დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ უთხრა ჟურნალისტებს, რომ გაეროსთან აქტიური კონსულტაციებით გამოიკვლიეს ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის ყველა გზა. ოფიციალური ინფორმაციით 4 ჯარისკაცი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა დღეს დილას სომხეთისა და აზერბაიჯანის სამხედრო მოსამსახურეებს შორის საზღვართან შეტაკების შედეგად. სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით მისი 3 ჯარისკაცი დაიღუპა სროლისას, რომელიც მოხვა ერევნის ინფორმაციით აზერბაიჯანელი ჯარისკაცების შეჭრას საზღვრის ჩრდილო-აღმოსავლეთ მონაკვეთზე, ხოლო აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით დაიღუპა მისი 1 ჯარისკაცი. შეერთებული შტატების მედია იუწყება, რომ ვაშინგტონი მალე გამოაცხადებს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებს, რომლებიც წინა საარჩევნო ჰაკერულ თავდასხმებს უკავშირდება. შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურების შეფასებით, ჰაკერული თავდასხმების მიზანი იყო არჩევნებში რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის დახმარება. სანქციებს შორის შესაძლო იყოს ეკონომიკური ზომები, ჰაკერობაში მხილებული პირების სამართლებრივი დევნა, რუსი დიპლომატების საწინააღმდეგო ნაბიჯები და სხვა. ამის შესახებ ამერიკელი ოფიციალური პირებისგან მიღებულ ცნობებს დაყრდნობით იუწყებიან საინფორმაციო საშუალებები, მათ შორის ვაშინგტონ პოსტი. რუსეთის სამხედრო ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით, ტუას 54 ტიპის თვითმფრინავში, რომელიც 25 დეკემბერს შავ ზღვაში ჩავარდა, აფეთქება არ მომხდარა, მაგრამ მაინც არ გამორიცხავენ, რომ კატასტროფა ტერაქტმა გამოიწვია. თვითმფრინავი სოჭიდან სირიაში მიფრინავდა, როცა შავ ზღვაში ჩავარდა, დაიღუპა 92 ადამიანი. Полусисев საქართველოსე ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ ხელისუფლებას მიმართა სასამართლო დავის დასრულებამდე ყადაღა მოეხსნას რუსთავიორისა და მისი მფლობელი ტევე საქართველოს ქონებას. დღეს გამართულ ბრიფინგზე ნიკა გვარამიამ თქვა, რომ ყადაღის გამო ტელეკომპანია დაგვიანებით ასრულებს კრედიტორებისა და ხაზინის წინაშე არსებულ ფინანსურ და საგადასახადო ვალდებულებებს.
მიმართავ საქართველოს ხელისუფლებას, მიმართავ სასამართლო ხელისუფლებას. დაანებეთ რუსთავიორს თავი. გადაწყვიტეთ რუსთავიორის საქმე ობიექტურად. და ვიდრე ამ გადაწყვეტილებას მიიღებდეთ, მოხსენით ყადაღა, რომელიც მხოლოდ იმას ემსახურება, რომ შეუძლებელი გახდეს ჩვენი ფინანსური საქმიანობა.
განაცხადა რუსთავი ორის გენერალურმა დირექტორმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია უხილავი ფარდა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. დასასვენებლად უხილავი პარდა აგზელებს თავის ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. თანამედროვე სტუდენტისთვის უცხოეთში წასვლა აუცილებელია. ამ სიტყვებს გეტყვით დღეს ჩვენს გადაცემაში უხილავ პარდაში ნანა გიგლემიანი, რომელიც პარიზში სწავლობს. პარი დიდ დროს უნივერსიტეტში, მაგისტრატურაში კულტურული ინტელექტის და ინოვაციის სპეციალობით. ის არის ფოტოხელოვანი, თბილისის სამხატვრო აკადემიაში გრაფიკული დიზაინის ფაკულტეტზე სწავლობდა წელიწადნახევარი. თბილისში დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულებით ქართულ-ფრანგულ ინსტიტუტში. ბევრი ვისაუბრეთ პარიზზე, იმაზე, თუ ვინ ქმნის სამქალაქის შესახებ ლეგენდას, იმაზე, რატომ ილტვის ადამიანი პარიზში. კლასიკური გაგებით ხელოვნების და ამავე დროს თანამედროვე ხელოვნების კიჩის დიზაინის შეხვედრის ადგილისკენ. ვიზუალური მოთხრობა პარიზი როგორია ის ნანა გიგლემიანისთვის. მოუსმინეთ მას.
საერთოდ ეს ვიზუალური თხრობა ჩემთვის პრინციპში ყველაზე საინტერესოა იმ მხრივ, რომ ძალიან დიდ შეგონებას ვიღებ და მე პრინციპში ამ გამოხატვისთვის ყველაზე მოხერხებული საშუალებაა ჩემთვის. და ამიტომ აკურსები ყოველთვის პრინციპში ან იმის გარშე არც გავდივარ სახლიდან, რომ არ დავაკურდე დავხედე ქუჩაში ან ტელევიზორში ნებისმიერ ტიპის ეკრანზე ეს ვიზუალური თხრობა როგორ ხდება. და ეს გრაფიკული დიზაინი ხო საერთოდ საზრდოობს ხელოვნებით, ან პრინციპში როგორც მოდა საზრდოობს იმითი, რაც თანამედროვე ხელოვნებაში ხდება, გრაფიკული დიზაინიც პრინციპში ამით იკვებება. და ყოველთვის ან იგრძნობა გავლენა, რა ხდება თანამედროვე ხელოვნებაში, ან პრინციპში მინიმალიზმით რო ავიღოთ, როგორც ვიზუალურ ხელოვნებაში, ნუ ეხა მინიმალიზმი ერთ-ერთი წამყვანი ტენდენცია, გრაფიკულ დიზაინშიც პრინციპში ეს ძალიან მოქმედებს. და თუნდაც ეს ბრტყელი დიზაინი, რაც ახლა ყველაზე პოპულარული და ტენდენციურია, აქედან გამომდინარეა. პარიზში სახალხო განწყობაში პრინციპში საერთოდ სახალხო განწყობასთან მიგრძნობა პარიზში. და რაც საკმაოდ უცნაური იყო ჩემთვის, შარშან პირველი წელი იყო ჩემ პარიზში ყოფნის და პრინციპში დაგაუცებული ვიყავი, იმიტომ რომ ის დაუშვა თბილისში რა ხასიათი იქნება ხოლმე საახალწოდ პარიზში საერთოდ ვერ ვგრძენი. მითუმეტეს ანუ ეს რაღაც საახალწო მორთულობას და რაღაც განათებებს თუ მივაქცევს ყურადღებას, ანუ პრინციპში აი მესამედის არ არის პარიზში, იმით რა თბილისში ხდება. და არც დაუშვათ ბრენდები განსაკუთრებულს არ ქმნიან არაფერს ახალი წლისთვის, თუ არ ჩავთვლით რაღაც განსაკუთრებულად დიდ სავაჭრო ცენტრს ან მოედანს, მაგრამ ეს არის რაღაც გამონაკლისები. ის რაღაც განსაკუთრებული სახალხო განწყობა არ იგრძნობა. თან ალბათ იმისი, ანუ ამის მიზეზი ისიც არის, რომ პარიზი ისედაც რაღაც წითელ ფერებშია გადაწყვეტილი, ანუ წითელი ძალიან დომინირებს თუნდაც ფასადის დიზაინში, რესტორნებში, რაც პარიზში ძალიან ბევრია. და ჩემთვის უფრო რაღაც მუდმივი სახალხო განწყობა აქვს პარიზს, ვიდრე რაღაც კონკრეტულად სახალხო დასაშობაო პერიოდში, იმიტომ რაღაც სულ იმ ფერებშია, რაც უფრო სახალისთვის არის დამახასიათებელი.
შობის პერიოდშიც ასე იყო, შობამდელ პერიოდში, ასე ვთქვათ, შუა ევროპაში ცნობილი ეს საშუალო ბაზრები და ასე შემდეგ, მანდ არ არის?
არის, ოღონ მარტო შანზელიზეზე, ნუ ძალიან გზო ქუჩაზე არის, მაგრამ აი ძალიან დიდგან ანუ ეს ესეთი პატარ-პატარა ბაზრები ისედაც არის ხოლმე საშობაოდ რაღაც ოდნა უფრო სახეცვლება და ოდნა უფრო ესეთია განსაკუთრებული მაგრამ აი ვერ ვიტყვი რომ ეს არის რაღაც ისეთი რაც უფრო პარი შეეფება და სხვაგან ვერ ნახავთ ძალიან განსაკუთრებული აქცენტი არ არის ამას და არ ვიცი რატო არ და საშობაოდაც ხო ახლა უამრავი ტურისტი აქ ამისთვის ჩამოდის, მაგრამ არ ვიცი, ძალიან დიცვლებას ვერ ხედავ ხოლმე საშობაოდ. თუმცა შეიძლება უბრალოდ ტურისტისთვის ძალიან შთამბეჭდავია ერთი შეხედვით, მაგრამ განსაკუთრებით აქ ცხოვრებისთვის განსაკუთრებით არ იცვლება ჩემი აზრით ჩობისთვის. ანუ ისე ხასიათში რჩება უბრალოდ ოდნა მეტი დეკორაციით.
და ფიქრობთ რომ აი საახალწლო ახალი წლის ღამეს როცა 2017 წლის დადგომის საათი იქნება მაგ დროს რაიმე მოხდება როგორც ვთქვათ ძალიან ბევრ სხვა ქალაქში და ქალაქის ცენტრებში და ვთქვათ ჩეხეთში პრაღაში მთავრობა აწყობს პირველში гранდიოზულ ფოერვერკს. რა თქმა უნდა ქალაქი 31-ში ღამით ასევე ინგრევა გეგონება რომ მომიდაიწყო, მაგრამ აი ეს მეორე დღე განსაკუთრებული. ანუ ეს რომ გაუთავებლად რაღაცა ხმაურით უნდა შეხვდეს ქალაქი ამ შემთხვევაში ახალ წელს აქ ბუნებრივია. ასეა სხვაგანაც, ნუ გერმანიაშიც და იქცევა ხოლმე იქაურობა ამ სროლით და რას მანდა ასევეა ეს ტრადიცია თუ
არ ვიცი ხა ამაზე რაღაც ხერდიანი პასუხი მექნება. დღეს დამინდა რაღაც ხერდიანად გამომივიდეს პარიზში ვაპარაკი, მაგრამ ანუ ეს ფეირვერკებიც თუნდაც და ეს რაღაც ჟრიამული საახალწლო თუ სადღესასწაულო საფრანგეთმა დამცუდეს გამოცადა ბოლო დრო და ამიტომ რავი ალბათ იყო ხოლმე ადრე ესეთი რაღაც гранდიოზული შეხვედრა ახალი წესის მაგრამ და არ ვიცი წელს არის თუ არა მე დაგეკნილი თუმცა იმდენად ცუდი გამოცდილება აქვს საფრანგეთს თუნდაც ზაფხულის ან ნოემბრის მოვლენებიდან გამომდინარე არ ვიცი შეიძლება არც არაფერი არ მოხდეს ყოველ შემთხვევაში თუნდაც აი ფეირვერკის ხმაზე მე ყველას ყველა სტუდია ასოციაცია აქვს ყველას თუ არა ყოველ შემთხვევაში თუ დემოკრატები აქვს ფრანგებს და არ ვიცი შეიძლება ჩემთვის არის ძალიან პირადად ჩემთვის ძალიან ემოციური თუნდაც ფეირვერკების ამბავი თუმცა მიცის ამბის მერე არ ვიცი შეიძლება ესეთი ჟიამული არ შეხვდეს ახალ წელს.
Je marche dans tes rues qui me marchent sur les pieds, je bois dans tes cafés. Je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop, je rêve dans tes bistrots. Je m'assois sur tes bancs, je regarde tes monuments, je trinque à la
santé. Je suis là pour nous mettre au fil au pardes, je suis un groupe qui se rendit sur ma adresse. Studenti Parisi, studenti, ils sont adresse Helovania. ნანა გიგლიმიანი იქ სწავლობს პარიდიდროს უნივერსიტეტში კულტურული ინტელექტის და ინოვაციის სპეციალობით, ამავე დროს არის ხელოვანი თბილისში სამხატვრო აკადემიაში გრაფიკული დიზაინიც ისწავლა. ჩვენი საუბრის თემა ამ ეტაპზე პარიზია, პარიზი როგორც ვიზუალური მოთხრობა.
Chien. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux.
პარიზია თქვენ ქვეყნის წითელი ფერიაო, ეს რა საზეიმო ფერია ხო? არავინ პარიზს არ აბრალებს რომ კომუნისტური ქალაქი ხარო. როგორ ხედავთ იმავე პარიზის ახლა უკვე არა ამ პერიოდის, არამედ ზოგადად სახეს ასე ვთქვათ უბრუნდები. მუშაობს ვინმე ნანა აი იმ სახეზე რაც აქვს პარიზს. აი მუშაობენ ამ ვიზუალური ლამაზი მოთხრობის მოსაყოლად ხალხისთვის პარიზელები თუ ეს უბრალოდ ხალხის ბუნებაშია როგორიც არის პარიზი ჩვენ წარმოდგენაში გახსოვთ აი უკვე რამდენი ხანია რომ ასეა
ძალიან ძალიან საინტერესო შეკითხვა იმიტომ რომ რაც რაც რო გადის უფრო და უფრო ვწუნდები იმაში, რომ ამაზე ძალიან მუშაობენ და უფრო უმუშავიათ. იმიტომ რომ არ ვიცი რამდენად კიდევ მუშაობენ, იმიტომ რომ ალბათ რომ მუშაობდნენ რაღაც ახალი შეიქმნებოდა, ოდნავ შეიჭრიდა ეს რაღაც სახეს, მაგრამ ნამდვილად უმუშავიათ და ანუ ამის შედეგი არის სახეზე. პრინციპში პარიზისგან არის ბრენდი შექმნილი და ძალიან ქალაქი არის ერთი დიდი ბრენდი, რომელიც ძალიან ბევრ წვრილმან ნაწილ შეიცავს და ბრენდს ხო თავისი ხასიათი აქვს, თავისი განწყობა აქვს, თვისებები აქვს და ზუსტად ამ ყველაფრის მომცველი არის პარიზის როგორც ბრენდი, ან დაწყებული ფერთაგამიდან დამთავრებული მისგან რას თავაზობს ნახველს, ტურისტი იქნება თუ მაცხოვრებელს, ანუ ეს ყველაფერი არის ერთი დიდი რაღაც ნაკრები, ძალიან ბევრი ძალიან დიდი სტრატეგიის, ასე ვთქვათ. და პრინციპში ვისეთი ბრენდი, რომელიც კარგად იყიდება ჩამომსწრელებზე და რომელშიც აქაური მაცხოვრებლებიც დიდი სიამოვნებით ცხოვრობენ, იმიტომ რომ ეს არ არის ქალაქი, სადაც დაუშვათ ტურისტი რამდენიმე დღით ჩამოდის, ბედნიერი მიდის, მაგრამ მაცხოვრებელი ამ ქალაქის სიამოვნებას ვერ იღებს, დაუშვათ რაც შეიძლება თბილისზე ითქვას. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ტურისტებისთვის ძალიან საინტერესო და საყვარელი ქალაქი ხდება, მაგრამ იქაური მაცხოვრებლები ძუძუნებენ ყოველთვის და რაღაც უბედურები არიან იქ ცხოვრობით. ნუ ესე ძალიან რო არ განაზოგადო ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობა. მაგრამ პარიზში რაც შევამჩნიე, პრინციპში აქაურებს ძალიან უყვართ მაცხოვრებლებსაც. ძალიან საერთოდ ფრანგებს ხო სხვა ქალაქებიდან ჩამოდის. და ისევე როგორც ტურისტებს. ასე რომ ეს ყველაფერი არის ძალიან ნაფიქრი და თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ ეს რაღაც ბრენდი კიდე რაღაც პატარ-პატარა ბრენდებისგან შედგება, აი ვავიღოთ ლუვრი მაგალითად, ვავიღოთ თუნდაც შანზელიზეს გამზირი, ესეთი რაღაცები, ანუ ეს ყველაფერი არის რაღაც უფრო მცირე ბრენდები, თუმცა ის რაც ყველა მიწის, აი ალბათ ვინც ჩამოდის თუნდაც ქართველი რაღაც პარიზის ბევრი ქუჩა, ისედაც იცის ისე, რომ დაუშვათ ეს სპეციალურად არ უსწავლიან, არ მოძებნია, მაგრამ ამ ბავშვობიდან გვესმის ეს ყველაფერი. ეს არის ზუსტად ამ დიდი სტრატეგიის შედეგი ალბათ.
ამ შემთხვევაში სად მთავრდება ის, რომ პარიზი მართლაც ასეთი და ასეთია, ანუ ესთეტიკურად მისაღებია, მყუდროა და სადიწყება ეს წარმოდგენა, რომელიც ჩემ თავში არსებობს, აი ბავშვობაში, ბავშვობიდან დაწყებული სულ მესმის კინოდან, ფრანგული ენიდან გამომდინარე ცხოვრება, ეს ყველაფერი რაღაც ერთია, რაღაც ერთი დიზაინია, ასე ვთქვათ. ამას მხოლოდ იმიტომ გეკითხებით, რომ თქვენ ამ სფეროს, ასე ვთქვათ, ამ სფეროში მუშაობთ და ამ თვალით უყურებთ ამ რაღაცებს. თქვენსავე სფეროში, აი წარმოდგენა და ის, რასაც თქვენ აწუდით. თუ წარმოდგენით სპეკულირება ხდება და ამითი, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში ვიხმარ ჟარგონს, აბამთ ნახველს.
სპეკულირება ნამდვილად ხდება. და ალბათ, ანუ შეიძლება არის საერთოდ და ძალიან ხშირად გამიგია მეგობრებისგან, ნაცნობებისგან, რომ რაღაც პარიზისგან სხვა სელონებს სხვა დახვდათ, იმედ გაცრუებულები არიან. Ну, иматкан ведь ძალიან კრიტიკულია და ზედმეტად ეს ეს კრიტიკული თვალით უყურებს. ძალიან ხშირად ისე ჩამოდიან და მიდიან, რაღაც უამრავ პრობლემას ხდებიან, მაგრამ იმდენად ეს გართულები არიან ამ რაღაც შთამბეჭდავი გარემოთი ერთი შეხედვით, რაღაც ბედნიერებით მიდიან. და ხო, ანუ რაღაც ძალიან კრიტიკული სტუმრების შემთხვევაში თალისეთ ეფექტს ვერ ახდენს, მაგრამ ისე სპეკულაცია ძალიან კარგად მუშაობს და პრინციპში ის მოლოდინი, რაც ამ ბრენდს აქვს შექმნილი მთლიანად, ძირითად შემთხვევაში ამართლებს ხოლმე. და ეს ზღვარს თუ გავავლებთ და უშვათ რა არის ეს რაღაც მოლოდინსა და სინამდვილეს შორის, პრინციპში სანამ ცხოვრება არ დაიწყება ამ ქალაქში, ყოველთვის რაღაც აი ამ ზედაპირული შარმით ყოველთვის მოხიბლული იქნები, სანამ უშუალო რაღაც პრობლემებს არ შეეჩეხები. მაგრამ როგორც ალბათ ყველა კარგი ბრენდი ყველა საკეთებს იმისთვის, რომ რაღაც კლიენტი, ესე რომ ვთქვათ, კმაყოფილი დარჩეს და შეიძლება იგივე ითქვას პარიზდეს. იმ შემთხვევაშიც კი, აი თუნდაც ეფულს რო შევადაროთ, იმ შემთხვევაშიც კი თუ ეფლის მომხმარებელი არ არის მაქსიმალურად კმაყოფილი, თუ ბევრი პრობლემა აქვს, თუ დაუშვათ ეფლის MacBook-ის დამტენი ყველაზე რაღაც კატასტროფულა ძვირია და ეს ყველა მიცის და თან ისე ფუჭდება, რომ უბრალოდ სხვა გზა არ გაქვს, ან აუცილებლად ახალი უნდა იყიდო რაღაც არანორმალურად, მაგრამ მაინც ეფლის მომხმარებლები ისევ ეფლთან რჩებიან, იმიტომ რომ რაღაც არანორმალური სპეკულაციის ქვეშ არიან და მაინც აღაფრთოვანებს ბრენდი, ალბათ იგივე შემთხვევა პარიზი, როცა კი რაღაც უამრავი წვრილმანი პრობლემა, მაგრამ ჯერ კიდევ რჩება რაღაც ძალიან შთამბეჭდავ და ესეც სასურველ ქალაქად.
Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois pour un drame, oui mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux, il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Elle lui sourit, mais son habit bleu.
თუ არის თქვენი მანდაცასვლა გამპირობებული ამითაც, თუ შეიძლება ასე რამე გითხოთ. თქვენ თბილის უნივერსიტეტში ნასწავლი გაქვთ ისეთი სპეციალობა, რომელიც უშუალოდ პირდაპირ ინა თუ არა ამ გრაფიკულ დიზაინთან დაკავშირებული არ არის, ხო და საფრანგეთში თქვენი ყოფნა რაღაც ემსახურება? რატო წახვედით პარიზში, თუ შეიძლება ამის შეკითხვა? აი რას ყველაფერი რაც აქამდე ვთქვით, თუ არის ამასთან ასევე დაკავშირებული, თქვა, აი უბრალოდ თქვა, ხა არცერთ ქალაქს არ მინდა რაღაცნაირად შეურაცხყოფა მივაყენო, მაგრამ აი ოსლოში რომ წასულიყავით, ხო სულ სხვა ის იქნებოდა, ასე თქვა, იგივე შეკითხვა არ გაჩნდებოდა. ამ რაღაცა მოხდენილობის, აი გარეგნულზე რომ არის გადასული ბევრი რამ, ხო მთავარი აქცენტი მაგ ქალაქში თქვენი ყოფნა უფრო კომფორტული ხო არ არის წმინდა პროფესიული თვალსაზრისით, აი უნივერსიტეტში სწავლის და სემინარებზე სიარულის თვალსაზრისით?
პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ პარიზში ყოფნა მინდოდა, იმიტომ რომ გამეცნო აი ეს რაღაც სცენის მიღმა, კი არა, ფარდის მიღმა სიტუაცია და ეს რაღაც წყელი რაღაც იმიჯი, რაღაც უფრო ღრმად მენახა, იმიტომ რომ ისეთი ქალაქია, რომელიც მიმართ გარშემოც რაღაც უამრავი ლეგენდა, ბევრი ისტორია, ფილმებია, მოკლედ უამრავი ინფორმაცია, რომელიც არის სიმართლე თუ არა, და ძალიან მაინტერესებდა სინამდვილეში აქ როგორ ხდებოდა ცხოვრება. და ეს პარიზი ერთადერთი ქალაქი არ არის, მინდა რომ სხვა ისეთ ქალაქებში ვიცხოვრო, უბრალოდ ეს პირველი ეტაპი ეს გამოდგა, მაგრამ მინდა რამდენიმე ის ქალაქის ნახვა, სადაც პრინციპში რომელიც ეს დარგია მსოფლიოს ცითა, ძალიან მაინტერესებს იქ ცხოვრება, როგორ ხდება რა რეჟიმით, რა ტემპით, რა პრინციპით და პრინციპში ერთ-ერთი მიხარია რომ პარიზში გამოდგა და ამის საშუალება მომეცა. და პროფესიული თვალსაზრისით ძალიან საინტერესოა, ოღონდ ალბათ უნდა ვაღიარო რომ ცოტა იმედი გამიცრუა, გულისხმობ განსაკუთრებით ხელოვნების თვალსაზრისით. ან ოდნავ თან შესული ქალაქია ხელოვნების თვალსაზრისით, თუმცა ამას ცუდი კუთხით არ უბრალოდ ის ქალაქია, სადაც უნდა გაეცნო არა თანამედროვე, არამედ ან მოდერნ არტს, ან კიდევ უფრო მანამდელ ხელოვნებას. ან თანამედროვე ხელოვნების გასაცნობად ეს ქალაქი არ არის და მით უმეტეს გასაკეთებლად. და რა შეეხება საგანმანათლებლო სისტემას უნივერსიტეტს, ძალიან დიდი ინტერესი მქონდა როგორ საერთოდ ფრანგული განათლების სისტემის მიმართ, იმიტომ რომ პრინციპში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეულია მსოფლიოში იმ მხრივ, რომ თითქმის მთლიანად სახელმწიფო აფინანსებს. ის უნივერსიტეტებიც კი, რაც დაშოთ კერძოა, იქაც კი ძალიან საკმაოდ მცირე გადასახადია ევროპის სხვა ქვეყნებთან შედარებით. და მით უმეტეს საჯარო უნივერსიტეტში ფაქტობრივად სტუდენტს გადახდა არ უწევს და ძალიან მაინტერესებს ეს ყველაფერი, როგორ არის მოწყობილი, ან რამდენად შეესაბამება და უშუალოდ ეს ფინანსური მიდგომა ხარისხს და ასე შემდეგ. და პრინციპში ძალიან მიხარია, რომ შეხება მომიწია ფრანგულ სისტემასთან, თუმცა ძალიან ბევრი ნაკლი აქვს. ესენ ძალიან ბევრს ამბობენ ფრანგულად ფორმასიონ ქვია განათლებას. ანუ დავშვათ, თუ education არის ინგლისურად, ფრანგულად არის ფორმასიონ, ანუ ფორმირება. და ძალიან ზუსტად გამოხატავს ფრანგული უნივერსიტეტი სტუდენტს რა როგორ უძგება, რა ანუ რაღაც ფორმირების თვალსაზრისით უძგება რაღაცთან გამოწვრთნის რაღაც კონკრეტული სპეციალობისთვის. და მე ძალიან მჭირდება და იმიტომ რომ საქართველოში არანაირი ფორმირება არ მქონია და ძალიან ეს კარგად იმოქმედა, მაგრამ ისე საკმაოდ ესეთი რაღაც ჩარტებში ჩასმულია, მიუხედავად იმისა, რომ ჰუმანიტარულ მეცნიერებებს და ჰუმანიტარულ განათლებას ძალიან ორიენტირებულია, მაინც საკმაოდ ისეთია ჩარტებში. მეთოდიკა განსაკუთრებით.
Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons si cruels, où sont mes vrais amis? Pourquoi je me méfie? Qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices? Oui, personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle. Et peu importe si l'homme reste si cruel avec ce qu'il aime, il faut sans doute pardonner son ego de côté. Pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère? Car plutôt à donner ma confiance et mon cœur. Pourquoi ça me fait si peur? Est-ce bien normal? Non, c'est pas normal.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენსვენ თუხილავ ფარდას ხოლმე რუბრიკას, რომლის სტუმარია დღეს პარიზში მოყოფი ქართველი სტუდენტი ნანა გიგლემიანი. მასთან საუბარს იმას მსვენელებო 2 წუთით შევწყვეთ 19:35-ის დასრულდა თბილისში ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. მოუსმინეთ მარიამ ჯიაურელს.
რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის განცხადებით სირიის მთავრობამ და მისმა ოპონენტებმა ხელი მოაწერა შეთანხმებას მთელ სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ და დეკლარაციას, რომელშიც გამოთქმულია მსაფრთხეობა სამშვიდობო მოლაპარაკების დასაწყებად. საქართველოს მთავრობა $100,000 დაეხმარება ბავშვებს, რომლებიც განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ სირიაში შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად. გერმანიის გენერალურმა პროკურატურამ გაათავისუფლა პირი, რომელიც დააკავეს ბერლინში საშობაო ბაზრობაზე ტერაქტის მომწყობ ტუნისელ მამაკაცთან, ანის ამრისთან კავშირში ეგმგანით. ოფიციალური ინფორმაციით 4 ჯარისკაცი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა დღეს თილას სომხეთისა და აზერბაიჯანის სამხედრო მოსამსახურეებს შორის საზღვართან შეტაკების შედეგად. შეერთებული შტატების მედიის ცნობით ვაშინგტონი მალე გამოაცხადებს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებს, რომლებიც წინასაარჩევნო ჰაკერულ თავდასხმებს უკავშირდება. რუსეთის სამხედრო ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით U-154 ტიპის თვითმფრინავში, რომელიც 25 დეკემბერს შავ ზღვაში ჩავარდა, აფეთქება არ მომხდარა, მაგრამ მაინც არ გამორიცხავენ, რომ კატასტროფა ტერაქტმა გამოიწვია. სერბიის პოლიციის ცნობით ავარია განიცადა ავტომანქანამ, რომელშიც სულ ცოტა 12 მიგრანტი იმყოფებოდა. დაიღუპა 2 ავღანელი, დაშავდა 10 ადამიანი. ტელეკომპანია რუსავიორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ ხელისუფლებას მიმართა სასამართლო დავის დასრულებამდე ყადაღა მოეხსნას რუსავიორისა და მისი მფლობელი ტევე საქართველოს ქონებას.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. დღემ ისვინით ახალემების მოკლე გამოშვება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება უხილავი ფარდა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. მას პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ძელდება უხილავი ფარდა, დიდი სპელებო ჩვენ ყოველ კვირაში ერთხელ ვიწვევთ ხოლმე უცხოეთში ყოფ სტუდენტს ან ხელოვანს. ამჯერად ისე გამოგვივიდა, რომ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი სტუდენტის არის და ამავე დროს ხელოვანიც, ნანა გიგლემიანი. პარიში სწავლობს, პარი დიდროს უნივერსიტეტში მაგისტრატურაში კულტურული ინტელექტისა და ინოვაციის სპეციალობით. თბილისში აქვს მიღებული განათლება კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულებით ქართულ ფრანგულ ინსტიტუტში. ამის პარალელურად წელიწადნახევარი ისწავლა თბილისის სამხატვრო აკადემიაში გრაფიკული დიზაინის ფაკულტეტზე ფოტოგრაფია და ასე ცხოვრობს პარიზში ხელოვნების და კიჩის გრაფიკული დიზაინის მიერ შექმნილ ქალაქში. გრძელდება ჩვენი საუბარი ნანა გიგლემიანთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოსმენთ უხილავ ფარდას. მეტი მინდა უთხრათ ნანა სპენელსას და მეც თქვენი სპეციალობის შესახებ. თქვენ მომწერეთ, რომ საკმაოდ დამაბნეველიაო დასახელებაო, არ ვიცი, კულტურული გონება და განახლება. აი ქართულად თარგმნიმე ძალიან ის, ესე იგი cultural intelligence and innovation, ასე წერია ინგლისურად.
Innovation.
როგორ ახართ ორიენტირებული, რომელია თქვენი მიმართულება ხა? ისევ და ისევ საფრანგეთსა და პარიზში ალბათ შესაძლებელია ამის კარგად სწავლა, თუნდაც ქვეყნის წარსულიდან გამომდინარე. მაგრამ, რა თქმა უნდა, ქვეყნის კულტურული ინტელექტუალური წარსულიდან გამომდინარე და ეს ასევე აისახება, თქვათ, აი ამ თქვენს მანდ ყოფნაში. თუ რაიმე განსაკუთრებულია კლავაც და კლავაც რაღაც თქვენ ხართ ამოსავალი.
ამოსავალი არის მთლიანად ის გარემო, რა გარემოში პრინციპში ეს პროგრამა საერთოდ შედგა. და რა გარემოშიც მე სწავლობთ, იმიტომ რომ რავი, ესეთი დასახელების მასტერი, მაგისტრატურა პრინციპში არც გამიგია. და არის რამდენიმე წლის შექმნილი და მიუხედავად იმისა, რომ საჯარო უნივერსიტეტია, რაღაც ძალიან ისეთი selective, ანუ ესეთი კონკურსი ტარდება ჯგუფი შესაქმნელად და რაღაც ცოტა ნივერსალიანა, რაღაც როგორც კერძო ჯგუფში ისე გრძნობს თავს, ანუ ძალიან დიდი აქცენტია ჩვენზე და ერთი შეხედვით კი ძალიან დამაბნეველია. და ხო, ეს განახლებას არ ვიცი რამდენად ზუსტი თარგმანი, იმიტომ რომ ქართულში ინოვაციას იყენებენ და მეც ვიადარ მომწონს, მაგრამ გამოვიყენებ მაინც ინოვაციას, ანუ რაღაც კულტურული გონება, თუ ინტელექტი და ინოვაცია, ესე ქვია მოკლედ ამ მაგისტრატურას. ჩემი აზრით, მე როგორც მესმის, ეს არის კულტურულმა ცნობიერებამ, როგორ შეიძლება გასიახლე შექმნას. და პრინციპში, ანუ შინაარსობრივადაც მაგისტრატურა ამას მოიცავს, ანუ ტენდენციების შესწავლას, ბრენდების შესწავლას, თანამედროვე კულტურის სხვადასხვა მიმართულების ესე გაცნობას, ანუ რა ხდება ტელევიზიის სფეროში, რა ხდება რეკლამის სფეროში, ხელოვნების სფეროში, კულტურის ზოგადად და პრინციპში ამ ყველაფერში ტენდენციების განსაზღვრა და მე საბოლოოდ რაღაც კომპანიებთან, ინსტიტუციებთან თანამშრომლობა, რომ თავიანთი სამომავლო გეგმები ამ ტენდენციების მიხედვით დასახონ. და მე ყველაფერი რაღაც ვიზუალური თვალსაზრისით უფრო მაინტერესებს, მაგრამ აქ ვიღებთ ან ყველანაირი ინფორმაციას, იგულისხმება რაღაც მომხმარებლები, როგორ უდგებიან ამა თუ იმ საკითხს, როგორ იყენებენ, როგორ არის უკეთესი გამოყენება ეს ნებისმიერ სფეროში, ტელევიზიაში, რეკლამაში, ინტერნეტში, ანუ მოკლედ ტენდენციების შესწავლა ძირითადად უფრო სიახლის შესაქმნელად. რაც შეიძლება ძალიან ესეთი დადებითი თვალსაზრისით იქნას გამოყენებული ამ პირისთვის ბოროტად. იმიტომ რომ პრინციპში ახლის შესაქმნელად რაც ახლა ძალიან ფასობს, ანუ სიახლე ძალიან ფასობს, იმიტომ რომ რაღაც copy-paste-ის ეპოქაში ვართ და ორიგინალი და კოპიო პრინციპში უკვე გაურკვეველია რომელია. ძალიან მიჩვეული ვართ რაღაც ერთი და იგივე რაღაცის სიმრავლეს, გადაკოპირებას და ხო, ორიგინალს თითქოს რაღაც ნაკლები ფასი აქვს. ანუ ყოველშა უფრო სწორად ძალიან დიდი ფასი აქვს ორიგინალს, მაგრამ ძალიან რთული მოსაპოვებელია, ესე ვთქვათ, როცა უამრავი კოპიო არსებობს. და ასეთ ეპოქაში სიახლეს რაღაც განსხვავებულობას ძალიან დიდი ფასი აქვს, იმიტომ რომ იმდენი რამე შექმნილა, რომ რაღაც თუ განსაკუთრებულად ახალი მიმართულებით არ არის, აღარ გვაკვირვებს. და ამ სიახლის შესაქმნელად კიდე ტენდენციების ცოდნა ძალიან ბევრს ნიშნავს, იმიტომ რომ თუ არ ვიცით კარგად აქამდე რა შექმნილა, ახლის შექმნაც რთულია ძალიან. და პრინციპში ამას ემსახურება ასე მოკლედ რომ თქვათ ეს მაგისტრატურა, რაც პირველ რიგში რა თქმა უნდა იმ ლოკაციიდან ამოდის, სადაც უნივერსიტეტია. და პარიზი მართლა ძალიან კარგი ადგილია ამ ყველაფრის შესასწავლად. უბრალოდ ამ ინოვაციაზე მინდა რაღაც შენიშნა გავაკეთო. ინოვაცია და რაღაც ეს სიახლის ძიება საერთოდ ახლა ძალიან ტენდენციურია მსოფლიოში, მე მგონი. და პარიზიდან ცდილობს რაღაც უამრავი სტარტაპი იქმნება, რაღაც ისეთი მომდომნებული ენთუზიაზმით სავსე ახალგაზრდებს ძალიან ცდილობენ რაღაც ახალი მოდელები მოიფიქრონ ძველი საქმიანობების, ან საერთოდ ახალი საქმიანობები მოიფიქრონ, ახალი პროფესიები ჩნდება და ასე შემდეგ. თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, არ ვიცი სხვა ქვეყნებში როგორ ხდება, მაგრამ საფრანგეთში საკმაოდ უფრო მეტი ლაპარაკი მიდის ამ ყველაფერზე, ვიდრე მოქმედება. და საფრანგებს ჩვევიათ ეს ძალიან ბევრი თეორიული მიდგომა და რაღაც გამოსავება ძალიან ერთი თემის და მერე მის პრაქტიკაში დანერგვა, მაგრამ ჩემი აზრით აი ეს ინოვაციაც რაღაც ძალიან უნდათ რომ შექმნან, მაგრამ ეს რაღაც ძალიან დიდი რაღაც უნდათ მოაზროვნეებით ალბათ ანუ ის ფაქტი რომ ამაც დამბევრი მოაზროვნები ყავდათ ის რომ უფრო რაღაც ჰუმანიტარული აზროვნება ანუ რაღაც უფრო ჰუმანიტარული მეცნიერებები თუნდა სკოლიდან უფრო ისწავლება პრაქტიკაში ამ ყველაფრის მოყვანა მგონი ნაკლებად ხდება ანუ ყოველ შემთხვევაში არასაკმარისად თუმცა ძალიან დიდ ენერგიას დებენ იმაში რომ რაღაც ინოვაციური და ახალი შექმნა.
ხელოვნება ხო თავისთავად იმისთვის არსებობდა, რომ აი ეს უმცირე ასე ძალიან მშრალად რო ვთქვათ, ადამიანს დაენახა თავისი არსებობა, ხო, თავისი თუ სამყაროსი თუ საერთოდ არსებობა, ხო, უყურებდა რაღაცა ხეს და ვთქვათ, ხეს უკეთიგებდა ვიდრე ნამდვილი ხისთვის რო ეყურებინა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი თქვენ აი ნანა გიგლემიანი, რომელიც მუშაობს ფოტოგრაფიაში, მუშაობს დიზაინში, მუშაობს ამავე დროს სფეროში, რომელსაც ბაზარი ჰქვია, სადაც ასევე გავლენას ახდენ ამ ყველაფერზე. რისთვის არის ეს? რას აძლევს ეს ადამიანს? აი ხელოვნების დანიშნულება. ხო, ძალიან ბანალურ რამეს გეკითხებით, ვიცი, მაგრამ ხო არ გიფიქრიათ იმაზე, რომ რა შეიცვალა ამ ხრივ?
ჩემი აზრით, ეს არის აზროვნების ფორმა და აზროვნების საშუალება. როგორც შემქმნელისთვის, ასევე მნახველისთვის, ან გამომყენებლისთვის. თანამედროვე ხელოვნება ხო კონცეპტუალურია, რა თუ კონცეპტუალურ ხელოვნებაზე ვილაპარაკებს, რაც მე მომწონს და რაღაც მე ვანჭებ უპირატესობას, თორემ თანამედროვე ხელოვნება შეიძლება ძალიან უბრალოდ ძალიან ესთეტიკური და ვიზუალურიც იყოს, მაგრამ ის თანამედროვე ხელოვნება, რაც ახლა ძალიან არის დაფუძნებული კვლევაზე, სადაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კვლევას, ეს კარგია თუ ცუდი არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ხდება. ალბათ ანუ იმდენად დიდი აქცენტი იმაში აზროვნებაზე და რაღაც საკითხის გამოკვლევაზე, მე იმ გადათარგმნაზე ვიზუალურ ფორმაში, თუ ვიზუალურ ხელოვნებაზე ვილაპარაკებს და უშოთ, ალბათ ამისი განხილვა როგორც მხოლოდ ესეთი ვიზუალური იმიჯის შეუძლებელია, იმიტომ რომ იმის უკან აზრიდეს და შინაარსი და რაღაც საზრონო მასალა. ჩემთვის ეს არის საშუალება იმისი, რომ რაღაც ტვინის უჯრედები ამოძრავოს, ამუშავოს, რაღაც სხვადასხვანაირად გადაალაგოს და რაღაც წარმატებითი შექმნისკენ გადააწყოს. I'm at this pretty boy in Paris. He used to tell me that I'm jolly. I couldn't say a word, just go, go, choco, Chanel, go, go, Chanel, chocolate.
ეს უცნაურად კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდასხოვო რუბრიკას, რომელშიც მიწვეული ყავს პარიზში მცხოვრები ქართველი ფოტო ხელოვანი ნანა გიგლემიანი, რომელიც იქვე სწავლობს პარი დიდროს უნივერსიტეტში. Oh,
remember the night he came and my life
და როცა ფოტოს იღებთ. მე ლაპარაკობ ახლა ფოტოს გადაღებაზე, აი ფოტო კამერით, სხვა რვიცი ტელეფონით თუ ვიღებთ, დადიხართ ქუჩებში. იმის გამო რომ თანამედროვე ფოტოგრაფია ძალიან ვთქვათ ციფრული გახდა, ხო, ფაქტურად გადაიღებ სურათს და მე იმისგან შეიძლება გააკეთო 100 სურათი ერთმანეთგან განსხვავებული, როგორც კი იცნობს ადამიანი რომელია, ხო, დაჭრა, მიჭრა, მოჭრა მოიღო. თქვენ როგორ მუშაობთ? აი როგორია თქვენი მოქმედება ადამიანის, რომელსაც თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში მოუწია ყოფნა თბილისში, ხო? იქხვდებოდით ასე ვთქვათ ხელოვანებს. ანუ თქვენ ყველა ვარიანტში ფოტოგრაფი არ ხართ, თქვენ ხართ ფოტოხელოვანი. როგორ მუშაობთ? აი პარიზში როგორ მუშაობს ფოტოხელოვანი ამ სიჭრელეში, ამ რაღაცა. თავისთავად უკვე ძალიან, რა ქვია, დამუშავებული კადრების ქალაქში მოდი ესე ვიტყვი. უკვე რაღაცა თითქოს დასასრულამდე, სრულყოფილებამდე მიყვანილი კადრების ქალაქში.
სიახსრული სიმართლეა ის, რომ მაგრამ დამუშავებული კადრების ქალაქი, აი თავიდან როცა ჩამოვედი საერთული იყო ჩემთვის, რაღაც გადაწყობა დამჭირდა იმისთვის, რომ ამდენი ნაცნობი ვიზუალური გამოსახულება რაღაცნაირად გადამემუშავებინა და ამის ნალყაში არ მოუქცეული ყავ, იმიტომ რომ ისეთ ფოტოგრაფებს დაქვს პარიზი გადაღებული, აი ძალიან რთულია, რომ ამისი პავლინა არ კონდეს, ანუ პრინციპში რატომ უნდა კონდეს, არ უნდა კონდეს. მაგრამ როცა შენ თვითონაც იგივე საქმით ხარ დაკავებული, ძალიან რთულია, რომ რაღაც ამ გავლენების გარეშე იმუშაო. და ანუ გავლენებს თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ისეთ ფოტოგრაფებს აქვს გადაღებული, რომ რაღაც შენ მიიღებ და არ მოხდოს, იმიტომ რომ ეს სხვანაირად არის გადაღებული და ძალიან მაგრად. და ანუ ხო, რაღაც პერიოდი მქონდა ეს სირთულე, იმიტომ რომ ნამდვილად გადამუშავებულია და მე უკვე რაღაც პერიოდი რო გავიდა და ცოტა დავლაგდი და ამ ქალაქსაც მივეჩვია, მე უკვე დავიწყე იმ ნაწილების დანახვა ამ ქალაქში, რაც რაღაც ერთი შეხედვით არ ჩანს. და არც არავის გადაუღია, იმიტომ რომ თუ შენ არ გადაიღე იმას სხვა ვერ გადაიღებ შენ მაგივრად. და უკვე დავიწყე ისეთი რაღაცების შემჩნევა, რასაც თბილისში ვამჩნევდი და ისეთ სიამოვნებას ვიღებდი და პრინციპში ჩემი გადაღებული თბილისის ფოტოები ტურიშობი არ ეჩვენა, იმიტომ რომ არც რაღაც ვერ მოაწონებ ამისი ტურისტავს, არის ის ნაწილები დანახული იმ ქალაქის, რაც შეიძლება სულაც არ არის ძალიან ისეთი რაღაც ფენსი ლამაზი ტურისტისთვის, თუმცა ჩემთვის ну იქ იყო, იქ პოულობდი რაღაც საინტერესო დეტალებს და პარიზშიც რაღაც საგამომავლოში დავიწყე ამ რაღაცების შემჩნევა. და რა შეხება ხელსაწყოს კამერით ვიღებ, მაგრამ ძირითადად უფრო მობილურით ბოლო დროა, იმიტომ რომ ეს დრო გავიაზრე, რამდენ დროს ვატარებ მობილურთან ერთად და რამდენად ხშირად შემიძლია კამერის ტარება, გადავწყვიტე რომ თუ მობილურით არ გადავიღებდი, უბრალოდ რაღაც კადრებს კარგავდი და ეგ იყო და ეგ. ამიტომ გადავწყვიტე რომ რაღაც ამ კომპრომისზე წავსულიყავი, თუ არ შეიძლება კარგი გადაწყვეტილებაც არის. მაგრამ აღარ გადამოვა ყოველთვის კამერით, სპეციალურად რაღაც პროფესიონალური კამერით და გადამოვა მობილურით. რომლის ხარისხს რა თქმა უნდა მნიშვნელობა აქვს, ნებისმიერ მობილურით ვერ გადავიღებდი, მაგრამ და ესეთი მაინც კომპრომისი იყო, ასე ვთქვათ. და გადაღების პროცესი, ისე როგორც ალბათ ყველანაირი ნამუშევრის შექმნის პროცესი არის საზრონებასთან პირდაპირ კავშირში და კონკრეტულ საზრონო განვითარებას მოითხოვს. ან შეიძლება რაღაც კადრი გადაიღო და თუ ამაზე არ გაქვს ნაფიქრი, ან კონკრეტულად ამ კადრის გადაღებაზე არ ვარ, უბრალოდ რაღაცაზე ამის მიღმა თუ არ გაქვს ნაფიქრი, შეიძლება ისე წაშალოს კადრი, რომ არ დაკვირდე. ანუ არ გულისხმობ რაღაც კადრი სპეციალურად დადგმას, მაინც და მაინც სპეციალურად რაღაც ადგილას მისვლას იმისთვის, რომ კონკრეტული გადაიღო. თუმცა ეს არ არის გამორიცხული. მაგრამ გულისხმობ ამ კადრის მიღმა რაღაც აზრის ქონდეს, რის გამოც ამ ყველაფერს იღებ. და პრინციპში ეს არის მთავარი, არის რაღაც საზრონო პროცესი პირველ რიგში და შემდეგ უკვე ამ ყველაფრის ესთეტიკურად კომპოზიციურად დაალაგება, ანუ როგორ გამოხატავ ამ აზრს ფოტოსახით.
ფოტოგრაფია დოკუმენტალისტური უნდა იყოს. ახლა მე თქვენს თავში ნათქვამს ვეხები, თბილისიო ტურისტი არის უროს. ახლა თქვენ რო ფოტოს აკეთებთ, შეიძლება თბილისი მასალათ აიღოთ და შეიძლება თბილისის და სხვა მასე უფრო ლამაზი ქალაქი მე არ მეგულება, მაგრამ აი თქვა ძალიან რომ ლამაზი რომელიმე ქალაქის ისეთი ნაწილი გადაიღოთ, რომელიც არ არის ლამაზი და პირიქით. თქვენი მიზანი არის, თქვა ფოტოგრაფირების დროს დოკუმენტის ჩვენება, ანუ ის რაც სინამდვილეში არის. თუ წმინდა ხელოვნებად გსურთ, თუ ჩვენს შემიძლია ალბათ მეგობარი უწოდო, ან ყოველ შემთხვევაში ყოფილი მეგობარია, დიდ ხშირად ვეღარ ხედავ ხოლმე, გურამ წივახაშვილი მაგალითად, ხო, მის ფოტოზე იხილავ რეალურად არსებულ ადამიანებს თავისი მართლაც მათი ხასიათით, მაგრამ ამავე დროს ეტყობა, რომ ეს ხელოვნებაა, ესე იგი ისე უბრალოდ პორტრეტი არ გადაუღია.
ჩვენ თავს დოკუმენტურ ფოტოგრაფს ვერ დავარქმევდი, უფრო ალბათ რაღაც დოკუმენტურ პლუს რაღაც, რომელიც ჩემი სუბიექტური ხედვა არის. ნუ დოკუმენტური ფოტოგრაფია ისე არის ყოველთვის სუბიექტური ხედვა ალბათ, მაგრამ ხო, ანუ სუბთა დოკუმენტური ფოტოგრაფია ნამდვილად არ არის ჩემი. უბრალოდ ხო ისევ არის რაღაც ისეთი დეტალის პოვნა, რაც ესე დედაპირზე ატევს და რაღაც უნდა იდებო ცოტა, რომ რაღაც მოიპოვო და შეიძლება მეორედ შეხედო იმავე ადგილს და მაინც ვერ დაინახო. შეიძლება რაღაცის დოკუმენტაცია იყოს, მაგრამ იმისი, რაც სმარტივში სამჩნევი არ არის. და ადამიანების შემთხვევაში ხო გურამ წებახაშვილს ისპატივს და ძალიან საინტერესო ფოტოგრაფია, თუმცა მასაც აქვს დოკუმენტური ფოტოები ისეთი, რაც პრინციპში ზღვარზე არის დოკუმენტურია თუ რაღაც ისეთი სუბიექტური ფოტო, რაღაც რთული გასარკვევია. და ჩემ შემთხვევაში ალბათ დოკუმენტურის ნიშნები ყველაზე ძალიან ცირია.
რასულებას იყო უხილავი ფარდა, რომელიც ჯერ არ დასრულებულა. გვაქვს კიდევ ერთი პასაჟი ნანა გიგლემიანთან. საუბრობთ, ის პარიზში სწავლობს, ვისაუბრეთ ბერამეზე, ვისაუბრეთ პარიზზე, მის ესთეტიკაზე, იმაზე თუ რას აკეთებს ნანა გიგლემიანი იქ, და სასაუბროდ თემად ბოლოსთვის შემოვინახეთ ის თუ როგორი უნდა იყოს თანამედროვე სტუდენტი, რას უნდა სწავლობდეს ადამიანი, როცა ის უცხოეთში მიდის.
აუცილებელია ჩემი აზრით რაღაც თანამედროვე სტუდენტისთვის უცხოეთში დასვლა სასწავლებლად, თუნდაც იმისთვის, რომ რაღაც საკუთარ ქვეყანას უფრო შორიდან შეხედოს ახალი პერსპექტივიდან და საკუთარ თავზეც მეტი გაიგო საკუთარ ქვეყანაზე და თავისთავად პროფესიულად გაიზარდოს სხვა პრინციპის და სხვა რეჟიმის მქონე ქვეყანაში.
და ვფიქრობ, რომ ეს ყოველთვის ასე ხდება ხოლმე, როცა ადამიანი შორს მიდის, ყველას შეეძლება ამის გაკეთება. ეს კარგი თეორიაა, რომ თქვა წავა და იქიდან დაინახავს თავის თავს და თავის თავზე იმუშავებს, მაგრამ ბევრი ამას ვერ ახერხებს, მე შემიძლია კითხრათ. რა უნდა ქნას ადამიანმა იმისთვის, რომ ეს დაემართოს, ანუ წავიდეს და მართლაც ასე შეხედოს თავს და ქვეყანას?
დიდი მნიშვნელობა აქვს ალბათ რა სახში წავა, რამდენად ქონია თუნდაც პროფესიული შეხება თავის ქვეყანაში რაღაც საქმესთან, იმიტომ რომ მართლა რაღაც მეორე კურსიდან წასვლა ალბათ პირდაპირ საკმაოდ ცუდი სტუდენტისთვის, იმიტომ რომ ვერ იგებს თავის ქვეყანაში ეს ყველაფერი როგორ ფუნქციონირებს და არ შეზარების საშუალება არ აქვს. თუ სტუდენტებზე ვაპარავთ, ეხლა უფრო დასულ ადამიანებზე მართლა ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ზოგ შემთხვევაში მართლა თავზე წავიდეს ადამიანი არაფერი სასკეთ არ მოქმედებს, ან უკუმა იგებენ ყველაფერს, მაგრამ სტუდენტისთვის გულისხმობ, რომ ალბათ რაღაც მცირედი შეხება მაინც უნდა ქონდეს რაღაც პროფესიულ სფეროსთან თავის ქვეყანაში და მერე წავიდეს საზღვრებს გარეთ და მერე გაეცნოს სხვა ქვეყნის პრინციპებს. ისე რომ როცა უკან დაბრუნდება არც ის გაუკვირდეს იქ რა ხდება და თან ახალ ქვეყანაში ჩასვლასაც არ გაუჭირდეს ამ ყოველთვისთან ნაყოლად და თან შედარების საშუალება ქონდეს.
გასასვლელებო თქვენ უსმენდით საუბარს ნანა გიგლემიანთან, რომელიც პარიზში სწავლობს, პარიზ დიდროს უნივერსიტეტში მაგისტრატურაში კულტურული ინტელექტის და ინოვაციის სპეციალობით. საქართველოში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ისწავლა კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულებით ქართულ-ფრანგულ ინსტიტუტში. ისწავლა ასევე თბილისში სამხატვრო აკადემიაში გრაფიკული დიზაინის ფაკულტეტზე. ახლა, როგორც არაერთხელ გითხარით, პარიზ დიდროს უნივერსიტეტში სწავლობს პარიზში. ეს იყო უხილავი ფარდა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც ნანა გიგლემიანი მივიწვიეთ, როგორც სტუდენტი, როგორც გითხარით, ის ამავე დროს ფოტო ხელოვანიც არის. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას, როგორც ყოველთვის, უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. აქვე გეტყვით, რომ ყოველთვის შეგიძლიათ მოისმინოთ უხილავ ფარდაში მოწვეული სტუმრების საუბრების ჩანაწერები რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე radiotavisupleba.ge. თუ ჩვენი სტუმარი ამავე დროს ხელოვანია, შეგიძლიათ ეხილოთ ხოლმე მისი ნამუშევრების ფოტოგალერია. და კიდევ ერთ რამეს გეტყვით, შაბათს 16 საათზე ნანა გიგლემიანთან ამ საუბრის ჩანაწერს მოისმენთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, მე გემშვიდობებით ნახვამდის. You're the one that's making me strong.